balansanje.
Šetnje. Stipriču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova i 6 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U Talasanju danas je jedno od pitanja kako je fond ocenio stanje u domaćoj ekonomiji i u kojoj meri se složio s predstavnicima srpske vlade, koja kaže da je dobro radila i da se dobro ponašala. Zašto je premijer nakon posete delegacije MMF-a postao umereni optimista kada je reč o delimičnom vraćanju plata i penzija na prethodni nivo? Inače, misija je najavila da se o tom pitanju može razgovarati tokom sledeće posete, da budemo precizni, u novembru. Moji gosti će biti ekonomisti Ljubodrag Savić i Miladin Kovačević. Ostanite uz Talasanje i želim vam dobar dan. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, you lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together. It had to be, the only one for me is you, and you for me, so happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together. Oh. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila, danas razgovaramo o tome kako je fond ocenio stanje u domaćoj ekonomiji. Moji gosti, ekonomisti Ljubodrag Savić i Miladin Kovačević, dobar dan i hvala što ste po ovom vrelom danu došli u talasanje.
Dobar dan.
I čini mi se da ono što ljude najviše zanima, to su plate i penzije, i u najavi sam negde i citirala premijera koji je sam rekao da je umereni optimista. Znači, stigli smo od tačke do tri tačke, jer svojevremeno, ne tako davno, isti premijer je izgovorio da je on strožio od MMF-a, ali da će plate i penzije biti povećane i tačka. Sad se ta tačka na zarez prebacila. Kako vi to tumačite?
Pa u Srbiji ništa novo. Još od privredne reforme 65. godine mi samo razmišljamo o platama, kako ćemo da podelimo, a ne kako ćemo da stvorimo. Pa onda da podelimo. Ali dobro, razumem, i ja živim od plate, svi živimo od plate, i to je naravno tema broj jedan. Ali rekao bih da je naš premijer, tako, mogu takav izraz da upotrebim, pomalo se zaleteo. Nije ipak razumeo da razgovara sa jednom konzervativnom i tvrdom međunarodnom organizacijom koja ima svoj program, svoje ciljeve, kontrolu, i na osnovu toga donosi odluke. Ne sumnjam da će biti krajem godine izvesnog popuštenja, odnosno povećanja plata ili vraćanja nečeg što je ranije smanjeno.
Da možemo tu da budemo precizni, to je zapravo vraćanje u nekom procentu.
Jednom broju ljudi, onima koji je smanjeno. Ali koliko vidim, bit će nagrađeni neki drugi ljudi kojima nije bilo smanjeno, što znači da će trajno u stvari se ispraviti neki debalans između, kako se to zove, javni sektor i oni drugi koji su nejavni sektor. Ali u svak slučaju optimizam našeg premijera je bio u nekom smislu opravdan, ali mislim da je i negde pomalo u političkom smislu spinovo, očekujući da će to se možda čak desiti pri ovom sastanku, ali očigledno da je to odloženo za jesen.
Sad, gospodine Kovačeviću, imali zapravo osnova, to bih volila da rastumačite našim slušalcima, za povećanje. Ono što je poznato, ako se ja ne varam, to je da je MMF zapravo prihvatio neki naš plan, odnosno predlog, a to je da se manje režu plate i penzije, da se otpusti svake godine u naredne tri godine 5% ljudi nakon toga što će biti smanjene plate. Jel možemo mi uopšte, da li je realno da očekujemo tako nešto?
Dobro, vi ste pomenuli u suštini nekoliko elemenata samog aranžmana, ali ima tu mnogo elemenata, mnogo aspekata tog aranžmana, oni se dele otprilike na tri grupe, element jeste ova restrikcija, odnosno smanjenje plata i penzija, ili restrikcije na rashodima, na budžetskim rashodima. Druga grupa je vezana za monetarnu stabilnost, i treća grupa uslova je vezana za reforme, strukturne reforme u stvari. One podrazumevaju reformu javnog sektora.
I to svemu tome ćemo kasnije.
To znači,
sad me zanima ovo povećanje, odnosno delimično vraćanje na staro.
E sad, šta je tu zanimljivo? Mislim, ja naravno mogu lako da obrazložim da to nije reč ni o kakvom pretranom optimizmu, niti o nekakvim aspektima koji bi značili politički, kako da kažemo, kriterijum. Ovde je reč o tome da da je ovaj prvi uslov, dakle smanjenje plata i penzije, inače bio privremen. To je u samom startu definisano privremeno, to nije deo reformi, to je prosto deo konsolidacije koji je bio nužan zato što smo se našli na ivici bankrota, bolje rečeno na ivici gubitka spoljne likvidnosti, svega onoga što nosi zapravo jedna kriza duga. Dakle, mi smo bili na pred vratima krize duga. Kako vremena nije bilo da se efekti postignu odmah sa ovim strukturnim merama i sa reformama, onda je moralo se posegne za limitiranjem, odnosno za smanjenjem plata i penzije. I to, kao što sećate se, smanjenje je bilo zapravo minimalno. Optiralo se sa više opcija, bilo reči o početku o 10% smanjenja, linearnog smanjenja i tako dalje. Recimo, jedno gledište imao fiskalni savet.
I oni sad ima, on tvrdi da prosto je nemoguće da se...
Ali ovo su bili minimalni. E sada, proteklo je već 9 meseci i ta mere, pa i prošle godine ona je bila uvedena još svojevremeno sa takozvanim solidarnim porezom. Dakle, ta mera traje već možda godinu i 9 meseci. E sad, postignuti su efekti značajni, to se vidi pre svega na procesu konsolidacije, postigli su efekti neočekivano dobri efekti, dakle ti efekti su neuporedivo bolji od onih koji su planirani, a pogotovo je drastično kresanje deficita u odnosu na deficit iz 2014. godine. Ako pogledamo brojeve, taj deficit centralnog budžeta je u julu mesecu, ono što imamo na sajtu Ministarstva financija, 24 milijarde, a bio je 122 milijarde za isti period u prethodnoj godini, 2014. Dakle, ogromna je ta ušteda. I sad tu postavlja se pitanje, i tu ne bih olako ni pošto komentarisao to da je nekako palijativno, ne znam ni ja kako da kažem, spinovanje ili bilo šta od toga. Od početka su vođene rasprave. Do kada ta mera, znači do kada ta mera treba da bude u tom obimu ili u toj ekstenziji primenjena i kada će biti vreme da se razmišlja o relaksaciji te mere. Dakle, nije MMF neupoznat bio sa tim još u aprilu mesecu, pa onda sada, naravno, u septembru mesecu, i kao što vidimo, oni su pozitivno reagovali. Dakle, oni su rekli za mesec dana, kada dođu u oktobru, za zadnja revizija. Između ostalog, zato što i tehnički to nije moguće sada pokrenuti, jer bi to bilo normalno da se odluči recimo za mesec ili dva dana kada se bude i planirao budžet za sljedeću godinu i kada bude zadnja revizija
aranžmana. Dobro, znači vi smatrate da je to moguće i realno?
Pa da, ne, ali sad to je pitanje kalibracije naravno, u kojoj meri je moguće realno. Čak i o tome mogu da vam nešto kažem. Dakle, ako je do sada ušteđeno do jula meseca, ali ušteđeno neki 50 milijardi po osnovu plata i penzije. Recimo, kada bi se sve to, a naravno da će se videti koliko i šta, kada bi se sve to vratilo. Dakle, ne linearno, svakako, tu imamo zapravo one koji su pogođeni segmenti javnog sektora, recimo više pogođena, naravno, prosveta, ne znam, odbrana i tako dalje. Kad bi se sve to vratilo, to bi bilo nekih 1,3% bruto domaćeg proizvoda. Mi ćemo ove godine biti ispod 3 bruto domaćeg proizvoda sa deficitom. Plan prema aranžmanu i tako je da budemo na kraju perioda, tek 2017. na 3%. Dakle, mi kad bismo vratili to bilo 1,3, ako bismo išli sa ovim trendom, dogodine bi bio verovatno ispod 2%. Postoje neki rizici, naravno, da bude i više, ali bi bio ispod 2. Dodalo li ta 1,2 ili 1,3, pa bili bismo na 3. Dakle, ne bismo, još uvek bismo imali jednu prednost od godinu dana da dosegnemo granicu koja je planirana i tako dalje.
Zar nije svoje vremena, gospodine?
Dakle, ovo je jedan grub račun, ali reč o tome da ima prostora s jedne strane, ima druga, mnogo važnija stvar. Dogodila se situacija koja nije očekivana. Dogodilo se da imamo ekonomski rast, pre svega u industriji, naravno. Imamo poljoprivreda nam ove godine, nažalost, će podbaciti zbog suše. Prerađivačka industrija u julu mesecu sada, mi imamo neki 6,1% period na period. Očekuje se do kraja godine da ćemo imati bar 6,7%. To će biti doprinosi zapravo već revidiranom rastu na minimalno 0,5, a očekujemo da bude i do 1%. Do godine očekujemo 2, između 1,5 i 2 i tako dalje. Dakle, da bi se održao i podržao taj rast, treba ozbiljno razmišljati o takozvanoj zamci štednje. Ona se kod nas preliva iz Evropske unije, odnosno iz eurozone. Ta zamka štednje se kod nas također očituje na nekim deflacionim pritiscima, jer cene su nam i sada negde tek na 1% međugodišnje, a trebalo bi biti u koridoru 2,5-2. Znači, to pokazuje da imamo
pritiske. Dobro, i ono što da bi da sada ne bi
sad, šta
proširili
to znači
previše
zamka
priču?
Štednje? Zamka štednje znači da se sem ovog smanjenja, sem ove restrikcije, još i očekivanja su takva da nam može radikalnije padati tražnje i samim tim kočiti zapravo ovaj pozitivni trend rasta.
Što bi značilo
rast.
Po vama, znači da bi trebalo povećati plate, da bi rasla potrošnja, jesam razumela.
A tim pre što ove druge mere strukturne preuzimaju ulogu štednje u ovim mesecima koji slede.
Gospodine Saviću, mi smo jutros u našim jutarnjim vestima...
Mogu ja samo da kažem dve rečenice u izjavu, molim vas. Prvo, ajde malo sad stvari da posmatramo drugačije. Da nije bilo smanjenje plate i pensije. 50 milijardi, pažljivo sam slušao šta ste rekli, plus ovo što smo dosad 20 i koliko, 22, 3, to je 72. Ajmo ono da razdvojimo tamo šta treba da uplate i zadobiti kvartalno, a ne u prvom delu godine. Ajmo da povećamo javne investicije. Ajmo da razgovaramo o tome da smo i uveli akcizu koja ide u budžet od 7% na cenu električne energije. Ajmo da razgovaramo o tome da smo takođe onako na mala vrata takođe povećali akcizu na naftne derivate u vreme kada je cena nafte na svetskom tržištu padala, pa to narod nije osetio, a trebalo da bude mnogo veće smanjenje maloprodajne cene benzina. Dakle, ajmo sve te stvari da uključimo i to je onda realna mera budžetskog deficita. Sve u redu. Mogli smo da hipotetički da skinemo plate ne 10, nego 20, pa imali bismo suficit. Ali ja hoću upravo o drugoj stvari da govorim i hvala lepo što ste pomenuli činjenicu da nam je ove godine u julu mesecu povećan industrijska proizvodnja za 6,1%. Samo treba reći pošteno do kraja istinu. Šta je povećano? Povećana proizvodnja električne energije za 50%. Na šta?
Ne,
piše, samo polako. Samo polako. Prerađivačka je 3,8 svega.
Tako je.
A zašto 6,1 ukupno? Zato što je cena, zato što je proizvodnja električne energije povećana 50% u odnosu na prošlogodišnju kada smo imali poplave. Proizvodnja, rudarska proizvodnja je povećana za 39%.
Čekajte,
molim vas, ja sam vas pažljivo slušao. Prema tome, šta smo mi povećali? Povećali smo, naravno, u julu mesecu u odnosu na nešto što je prošle godine bilo u jako lošem stanju. E pa ja, u stvari, najveće primjedbe zapravo u tom smislu i imam. Mi imamo, i to niko normalan čovjek ne može da podceni, da smo mi postigli zaista, i to hoću da kažem, mimo očekivanja uštede u javnim financijama, konsolidaciju. Ali mi nismo u realnom sektoru apsolutno uradili ništa. Mi smo tu da jesmo. I ovo licitiranje 0,5, minus 0,5 na 0,5, to je do te mere skromna stopa rasta. Da prosto onako kada bi čovjek odgovorno to posmatrao, morao bi da kaže ljudi, pa bolje imati bilo kakav rast nego nikakav, ali to u odnosu na kineskih decenijskih dvocifrenih stope rasta BDP je smešno. I sa tim takvim rastom mi nismo još uvijek iznad nivoa iz 2007. godine. Još smo uvijek ispod 70% BDP iz 90. godine. Prema tome, to su činjenice koje mi moramo da imamo, ali ja kao građan ove zemlje zaista ne mogu, i još jednom hoću da kažem, neočekivano smo napravili neke dobre rezultate u javnim financijama, ali prosto treba biti realan u toj oceni. Ne treba iz toga izvlačiti sad kapitalni zaključak. Srbija je na dobrom putu, Srbija ima prostora, Srbija nema prostora. Srbija će imati prostora, znate kako? Kada biste gledali jedno domaćinstvo, pa sad vi štedite ove godine, ne idete na more, pa ne kupujete frižder, pa ne kupujete deci patike, sve to preskačete, ali možete ove godine, a sledeće ne možete. A sledeće godine da biste to uradili, mora ili neko da dobije veću platu, mnogo više ko radi, ili još jednog čovjeka da zaposlimo. E, nama ta jedan u Srbiji još uvijek fali, jer mi ga ne zapošljavamo. Mi smo još uvijek na katastrofalnom niskom nivou zaposlenosti, odnosno vrlo visokom nivou nezaposlenosti.
Ili to znači izostaje da se ne slažete sa ocenom da se ovdje povećava broj zaposlenih?
To je meni veoma teško. Gospodin Kovačević je direktor Republičkog zavoda. Ja moram da priznam da slušao sam juče Pericu, ne Pericu Slovenskog, nego kako neko ko ovaj karavan vodi. Izvinjam se, ovom trenutku vas sjetim kako se zove gospodin, kada je rekao u Srbiji, između ostalo paradoksi, jedan od paradoksa da nam raste stopa zaposlenosti i stopa nezaposlenosti. Ja to kao profesor ekonomije ponekad uočavam na nekom, da kažemo, mikroplanu, na mesečnom nivou, u statistici se može pokazati sve. Da je nama sjajno, ali ja uvijek nekako gledam u dugom roku i nažalost ne mogu da vidim u posljednjih 5-6 godina to uopšte nije uperno protiv ove vlasti i ono ima svoju odgovornost, naravno. Ali mislim, ne vidim nekakav pomak od 2008. godine, prosto se negde vrtim u nekom začaranom krugu, negde napravimo neki iskorak, sledeća godina to se poništi. Uglavnom smo tu negde gde smo bili ili ispod nivo, ispod 2008. godine.
I da, u stvari pravu sliku stanja, kako ste spomenuli našu emisiju, karavan može se čuti. Je. E sad, prava slika stanja jeste i da smo mi, to sam malo pre htjela da pitam, jutros oko 9 sati, u stvari u našim vestima u 9, razgovarali s predstavnicima sindikata i ta priča o povećanju plata je zaista ljude s jedne strane naljutila jer ne znaju koliko je to procenata, pa kada su čuli da je jedan ili dva tog delimičnog vraćanja, ili je neke možda i obradovala. I sada, da vas vratim na obećanje premijera Vučića, da će prosvetarima biti najveće povećanje plata u celoj administraciji. I da završimo onda s platama.
Pa ja mislim, izvinite, ja mislim da je to sasvim u redu, da prosvetarima treba povećati iz prostog razloga što su njihove prosječne plate do te mere niske da mislim da ne postoji kategorija ljudi koji tako malo prima. Ali slažem se sa predstavnicima sindikata Mislim, uvek je bolje bilo kakvo povećanje. Ja verujem sad ljudi koji nas slušaju, pa neki ljudi, neki penzioneri će se radovati i za 500 dinara. Mislim, to samo govori o tome u kakvoj teškoj situaciji se nalazi jedan broj ljudi u Srbiji.
Ali neki kažu sramota da mi neko vraća 250 dinara.
Ali u jednoj realnosti stvari, mislim, lepo je da se plate vraćaju. I ja razumem da ovde treba strpljenja, da treba vremena. Ne živim van vremena, živim u Srbiji. Ali prosto moramo biti negde realni. Jedno je zadatak političara, jedno je taj optimizam koji oni šire, rekao bi, potpuno jasno iz političkih potreba. Ne radi to samo gospodin Vučić, radi su to pre njega mnogi drugi i mnogo agresivnije i mnogo neumerenije i neutemeljenije. Ali mi građani ipak živimo od mjeseca do mjeseca. Mislim, kad nekom uzmete 10%, pa mu vrate 1%, pa on ne može čovjek da kaže pa super, može da kaže u redu je, nešto ste mi vratili, ali ja sam još uvijek u minusu 9%. Samo govorimo o toj vrsti realnosti, ništa drugo.
Da, i o penzionerima, nažalost, Ustavni sud se još nije oglasio na zahtjev penzionera.
A to
da
ćemo mi tek da njima vraćamo, kao što u vojsci sad vraćamo vojnim penzionerima, ono što im je, mislim, vlada Mirka Cvetković ili čija veša, izvinite, ili gospodin Šutanovac, kada im je ono smanjio onu osnovu, pa onda ono povećanje u međuvremenu, mislim da će država Srbija kao mnoge stvari izgubiti i taj spor, pa ćemo mi to vraćati, ne znam, u narednih nekoliko godina. Sve će biti po leđima građana Srbije, nažalost.
Gospodine Kovačeviću, pretpostavljam da želite nešto da odgovorite po pitanju broja zaposlenih.
Kažem, ne samo po tom pitanju, nego i po pitanju ovih
Ajmo prvo na zaposlene, ili ih je manje ili više?
Dobro, sad ću da kažem. Ali najprej da kažem nešto što mi ovako ne odgovara kao tok emisije, dakle, ne odgovara mi naravno nikakvo advociranje za, ne znam, ovu grupu ili onu grupu, niti taj emotivni neki stav i odnos prema tome ko ima, ko trpi, ne trpi, pa svi trpe, naravno. Mislim, mi smo u krizi decenijama, tako reći.
Ovo je neki sada malo manje, neki malo više.
Pa dobro, sve jedno, mislim, ne možemo, nije to predmet rasprave. Možemo mi otvoriti, možete napraviti emisiju u kojoj ćemo se baviti nejednakošću, da se bavimo onda i opet statistikom, činjenicama, poređenjima i tako dalje, a ne sada da ovako, ne kažem, nekako paušalno ocenjujemo kolika je sveopšta patnja. Pa naravno, mislim, to je prisutno, ali to nije predmet sad ove emisije.
Ne znam ali šta vam je bilo paušalno, ajmo na statistiku.
Pa dobro, mislim, ja bih volio da se pre svega da budemo precisni, a manje da budemo palijativni, da manje da kvalifikujemo stanje.
Šta je problem? Sa stopama rasta je problem?
Ne,
to su vaši podaci. Ja sam je samo citirao.
Nije nikakav problem, nema.
Okay.
Uopšte, to što se vama čini kontraverznim, kontraverzno nije matematičarima. Ne znam da li ste vi matematičari ili šta.
Pa ne, nisu samo ove zemlje matematičari, ima još neku pored matematičara.
Pa ima, ali ne možete reći da ako ne razumete, ne možete reći da je kontraverzno.
Pa ne, mislim, nije problem što ja ne razumem, građani ne razumem.
Ne, ba, odlično, mogu ja da razumem vaš stav, da ne razumete, to je u redu, ali
ne,
da kažete da je kontraverzno, to je
mnogi ljudi, juče sam slušao da
je, građani ne razumeju, ali nemojte, niste vi ovde advokat građana.
Pa nego šta sam?
Niste vi ovde advokat građana.
Pre svega.
Ma to što ste ili građani, ja sam građanin. Pa dobro, odlično, u svoje ime govorite, ali nemojte onda u ime svih građana, jer građani, mnogi građani razumeju to i većina građana razume.
Evo, dobro, ja se slažemo da ne razumeju da li se povećava ili smanjuje broj zaposlenih.
Da li mi dozvoljavate da ja vam odgovorim o čemu ste
radili? Naravno, izvolite.
Evo, posljednja anketa iz drugog kvartala 2015. godine. To je sada. Anketa o radnoj snazi. To je merodavni instrument za tržište rada. To je instrument uspostavljen u sradnji sa Eurostatom, Evropskom unijom i tako dalje. On funkcioniše godinama. I na metodologiji Evropske unije. I evo sada kako tu činjenice stoje. Recimo, u ovom drugom kvartalu, znači u drugom kvartalu ove godine, odnosno prvi kvartal, povećanje broja zaposlenih je negde oko 71.000, čak do 80.000 formalno zaposlenih. Pao je broj zaposlenih, kako se to kaže, često u sivoj zoni, odnosno bolje rečeno neformalno zaposlenih. Tako to nazivam. Stopa nezaposlenosti je samim tim pala, odnosno stopa nezaposlenosti je pala sa nekih 19,4% u prvom kvartalu na 18% u drugom kvartalu. A ako da podsjetim još da od početka 2014. je pala sa 20 na 18%. E sad, neko će reći, ajde da kažemo još koliki je broj nezaposlenih po anketi, on je bio u prvom kvartalu 594.000, sad je 557.000, 557.500. I sad neko će reći, pa to možda nisu tačni podaci. Evo, ja ću odmah da vas ubedim da su tačni podaci. Vrlo lako, napravit ćemo jedno ogledalo. Kao što znamo, zaposleni čine ono što se zove ukupna radna snaga ili ukupno aktivno stanovništvo. Ukupno aktivno stanovništvo je u ovom kvartalu 3.088.636. Da vidimo koliko se to razlikuje, recimo, odnosno popis stanovništva. Popis stanovništva je nezavisni, sveobuhvatni izvor iz 2011. godine. 2011. je to bilo 2.971.220. Šta vidimo? Vidimo da se neznatno razlikuje. Porastao je kontingent radne snage, naravno. Ljudi se uključuju, kriza je iz kontingenta radno sposobnog stanovništva i nešto malo je porasto. I sad, pošto je to zbir zaposlenih i nezaposlenih, ako utvrdimo, recimo, da li pogledamo da li možemo u nekom ogledalu reći da je ovaj broj od 557.004, odnosno 550, ajde da kažemo 7.500 nezaposlenih, ako to u nekom ogledalu možemo da potvrdimo da jeste, da kažemo, adekvatna brojka, onda će biti adekvatna brojka i broj zaposlenih, jer je ona do zbira aktivnog stanovništva. Aktivno stanovništvo se, kao što vidimo, jako dobro korespondira kontingentu aktivnog stanovništva iz popisa.
Znači, vi ste meni odgovorili da se smanjuje broj nezaposlenih.
Nisam još odgovorio, izvinjavam se, molim vas. Da vidimo. Zašto je ovo 557, kako da kažemo, plauzibilna cifra, verovatna cifra? Pa pogledajmo nezavisni izvor. Pogledajmo šta kaže Nacionalna služba za zapošljavanje. Nacionalna služba za zapošljavanje kaže da mi imamo onih koji traže formalno posao negde oko 750.000.
Negde oko 700. I ona veća cifra ljudi koji su nezaposleni, ali ne traže posao. Još 150.000 preko
toga. Plak. Da vidimo prvo, mi imamo te izvore. Ja sad pravim ogledalo u odnosu na izvore. Ne mogu ja sada da kažem imamo još neku cifru i tako dalje.
Ne, to kaže Nacionalna služba za zapošljavanje.
Ma ne, pustimo mi sad Nacionalno šta ona kaže, ja gledam šta su njihove cifre. Šta je registrovana
formalna
zapošljavanja.
Da li je Nacionalna služba kaže ili piše to da
pa
rači?
Piše, brate, mislim, nemojte me sada, mislim, stvarno, dozvolite da kažem.
Naravno,
dozvolite da kažem i da se služim faktima, a ne sad pričom šta ko kaže i ne kaže. Dakle, šta je razlika? Razlika je od nekih 150 ili 200.000 ljudi koji, svi ljudi koji su u anketi angažovani po definiciji zaposlenosti, a definicija zaposlenosti je najšira moguća Eurostatova definicija po kojoj je neko zaposlen koji je nedelji snimanja rekao da je radio jedan dan nešto.
Dakle.
I to je tako. Dakle, to je po toj osnovi je 557.000 zaposlenih, dakle oni koji nisu radili ni jedan dan, nisu radili ništa te nedelje, a ovi koji se ljudi koji se prijavljuju u nacionalnoj službi na biroje, to su svi oni ljudi koji traže zapravo stalno zaposlenje, bilo kakvo stalno zaposlenje. E, taj broj je naravno veći jer on obuhvata i veliki broj ovih koji rade bar jedan dan u sedmici u vreme kada anketa snima stanovništvo. I to je
sve u redu, ali samo dodajte još jednu cifru koju sam pažljivo čitao kod nacionalne službe. Znači od 100 do 150.000 ljudi koji su nezaposleni, ali ne traže aktivno posao. Ili ne veruju da će im naći neko posao, ili imaju neki drugi razlog, mogu da žive. Znači razmjena nezaposlenosti u Srbiji odnosno u anketnoj je mnogo veća. Skoro dvostruko već. Nezavisno od toga. Ako imamo rast zaposlenosti, šta bi trebalo bude posljedica toga? Rast BDP.
E, sad da se razumemo.
A što nema rasta BDP?
Pa čekajte, ima naravno rasta BDP.
Ima, kad nam dođe MMF, ona kaže da imamo, jel?
Ma kako da nemamo? Dajte sad pričamo.
Ajde prvo da pričamo o tome da li znamo i jasan broj, a mislim da ne znamo koliko ljudi bi trebalo da bude otpušteno.
Nekoliko ima ljudi prvo u javnom sektoru, to ne znamo.
Ma znamo,
znamo.
Pa dobro, opet ćemo se služiti izjavom.
Pa je li ministar, je li on bio ministar u vladi?
Vi sa mnom raspravljate o tome ko je bio, ko nije bio ministar. Nisam došao zbog toga da raspravljam o tome ko je bio, ko nije bio ministar. Ja sam došao zato ga, evo, držim i papire da vam pokažem šta ima u dokumentima. Dakle, u dokumentima.
Da li nas je ministar onda slagao?
Ja zaista nisam došao da raspravljam na te teme. Ja vas molim da preskočite ako možete ikako. Jer ja stvarno ne znam šta da vam kažem o tome šta je pričao neki ministar, niti sam pratio šta je pričao na kraju krajeva taj ministar. Ja sve što mogu da vam kažem, to je koliki je broj ljudi u javnom sektoru prema registraciji. Dakle, imamo taj dosta ažuran i dosta uredan registar osiguranika, takozvani CROSO registar.
Dobro, onda ću ja izgovoriti da je jedan od vrlih ministara
u svoje ime. Nemojte samo
znači,
mene
izgovorio
da
tako
pitanje.
Kako jeste, a vi kažete šta, izvolite.
Pitali ste koliko je broj zaposlenih u javnom sektoru.
Da.
Pa broj zaposlenih u javnom sektoru, prema poslednjim podacima ovoga registra za osiguranika, je negde oko 650.000.
Što se ne slaže znači sa onim što je svojevremeno izgovorio ministar, što je mene moralo da zanima kao mediji,
znate,
vas
ne
zanima
šta
ministar izgovara i koji
je
u redu.
Malo da, mislim, ja nemam nameru uopšte, gospodine Kovačeviću, da vas nešto optuže. Vi ste kao i ja gost ovde.
Ne, ja samo insistiram da se bavimo temom koja je pred nama. Ne ministrima,
znači,
ne o tome šta je ko rekao, ne
dana,
proizvodnim stvarima i tako dalje.
Čekajte, nisu proizvodne. Ako su proizvodne to što kaže jedan ministar vlade Srbije, onda izvinite, mislim, koje su to informacije? On je lepo izašao javno i rekao je da cifra nezaposlenih ljudi Ude zaposlenih ljudi u javnom sektoru je 780.
Da li vi razlikujete dokument i rečeno?
Čekajte.
Pa ja vas pitam, da li razlikujete dokument i rečeno?
Znači, čovjek je lepo rekao i podneo ostavku zato što je smatrao da je to...
Ali to nije tema između nas. To nije tema.
Pa ne znam šta je tema, nebitno je. A čekajte, pa on je vlast, on je deo vlasti.
Nije mislim... vlast, ali to nije tema. Nama
tema
nije tema
je da pre svega utvrdimo koliko je zaposlenih, odnosno nezaposlenih.
To je, evo, to sam vam rekao.
Kao građani Srbije, znači, zadržava rezervu prema cifri koju vi kažete. Ne zašto vama ne verujem. Mislim, ne zato što vama ne verujem. Ništa lično protiv vas.
Dozvolite da
ne bi bilo nesporazume. Nemam ništa lično protiv, naprotiv, dragi ste mi čovjek. Ne govorim ništa lično vam. Nego govorim prosto o činjenici da imamo dve informacije. Znači, jednu informaciju, čekajte, jednu informaciju koju je iznio ministar Krstić pre godinu dana kada je rekao da ima 780 ljudi koji su zaposleni i da misli da cifra nije konačna. Došla moja koleginica Kori Udovički, vrlo brzo je tu cifru spustila za 100-150 hiljada. Ja bih volio da je to tako. Ja znam da neki standardi u svijetu govore da zemlje ove veličine bi trebalo da budu u javnom sektoru između 450 i 500 hiljada ljudi, je li tako? Jel se slažemo to oko toga?
Ne, ne slažemo se.
Dobro, ne slažemo se.
Zato što vi to pričate na pamet.
Ne pričam, nego to su studije međunarodne.
Pa gde je studije? Citirajte studiju onda.
Sad možemo, pa šta vi citirate statistiku koju ste vi direktor, jel?
Ne, ja citiram zvanične dokumente, sve same zvanične dokumente.
Da li možemo da se dogovorimo koliki broj, da li je bar to jasno, nije bitno sad ko izgovara, da vas opet ne naljutimo, gospodine Kovačeviću, podatak koliko ljudi bi trebalo i na osnovu čega da bude otpušteno. Znači, ono što, pretpostavljam, najviše ljude zanima, plate, penzije i otpuštanje.
Imate sada proces racionalizacije, imate zakone o maksimalnom broju, o utvrđivanju maksimalnog broja i tako dalje. To tamo piše. Ja lično, pravo rečeno, nisam, kako da kažemo, ne znam koliki je to ukupni broj. Govorila je ministarka Kori nešto o tome do kraja ove godine, koliki je to broj, ne sjećam se baš precizno.
A što je sad važno što je gospođa Kori izgovarala kao ministarka, a ne ono što je izgovarao bivši ministar?
Zato nisam ni citirao šta je izgovarala.
Ali da li ste razumeli zapravo koliko bi ljudi trebalo da bude otpušteno? I na osnovu svega što slušamo?
Ne, nisam se bavio tim, priznajem. Uh-huh. Zato što to nije, to je prosto jedna izjava, ne bavim se izjavama, ne skupljam. 500
godišnje, to je rekla ministarka.
A dobro, neka je rekla, mislim, pa pravo da kaže i naravno da je rekla, mislim, šta sad, ja mogu da vam kažem koliko je ukupna veličina javnog sektora, javne uprave, u čemu je razlika između javne uprave i javnog sektora, to sam juče govorio u emisiji oko
televizije. Da, i želi se jedan demant izvoriti.
Pa naravno, mislim, onda su preneli, ne znam, Tanju Blici koja je preneo da sam ja govorio o smanjenju javnog sektora za fantastičnih možda 500.000 ljudi otprilike, rekli su da bi optimalno, da sam ja rekao kako bi optimalan broj bio 120.000, ja nisam govorio ni o smanjenju, ni o optimalnom broju, ni jednu od tih reči nisam pomenuo, ja sam samo rekao da postoji bitna razlika između javnog sektora i javne uprave. Javna uprava je ono što predstavlja administraciju državnu, lokalnu, pokrajinsku i tako dalje, plus možemo dodati tu i bezbednosne službe i kad gledamo tu administraciju to je na 60.000, kad gledamo celinu javnog sektora, već sam rekao, to je sada prema CROSO registru osiguranika negde na 650.000.
Evo, i to ste dakle demantovali i sad je sve jasno. Jest. U redu. E sad, profesore Saviću, ono što mene zanima, da probate bar vi da mi odgovorite da li je konfuzija nastala oko broja, bez obzira na zakone koji su doneti što po hitnom, što po drugim osnovama, o broju otpuštanja. Jer u dogovoru sa MMF-om stoji 5% i to je neki bio naš plan. I onda to ispadne za 3 godine 75.000 ljudi. Sada imamo ministarku koja izlazi i kaže da ne postoji prostor da bude otpušten toliki broj ljudi.
Tako je, neverovatno je, mislim, o čemu ja hoću da govorim, neverovatno je ta konfuzija koja dolazi iz vlade Srbije i to aktuelne vlade Srbije, jer različite su cifre u opticaju. Ja čak se sećam jedne izjave ministarke koja je rekla da ona čak misli da postoji strukturna neusklađenost, da negde nema dovoljno ljudi, a da negde treba otpustiti.
Mislim, pre neki dan je izgovorila i za lekare, na primjer.
Tako je, nije ista stvar 5% na 780.000 i 5% na 680.000. To je, mislim, poprilična razlika. Ali koliko se ja sećam, u dogovoru sa MMF-om je trebalo da se deo toga realizuje do juna meseca. Mi nismo napravili, mi čak ne znamo, barem ne znamo oficijalno od vlade Srbije. Ja očekujem od ministra koji je resorno zadužen za to, da kaže u javnom sektoru ima toliko ljudi, takav je plan, 5% toliko ljudi znači da treba da ide na ulicu ili na neki drugi način da rešimo neko pitanje. Mi još uvijek kao građani nemamo, barem ja nemam tu informaciju potpuno do kraja. Imamo nekoliko različitih informacija i sad ja mogu da verujem toj informaciji, ne moram da verujem toj informaciji, ali očigledno da postoje različite informacije sa najmerodavnijeg mesta u zemlji, a to je od ministara koji se bave time. I mislim sad šta ja kao građani mogu o tome da mislim. Ja samo znam da također sam čuo izjavu gospodina Dačića kada je bio predsjednik vlade, kada nam je govorio ono što je uža javna uprava, koliko je ljudi tamo bilo zaposleno. Tu su bile cifre licitirane od 20 do 30, pa na kraju kad je neko izbrojio, bilo je 30.000 zaposlenih, znači u državnoj administraciji, bez pokrajinske i ove lokalne, i plus 2.500-3.000 ljudi koji rade povremene poslove po ugovoru o delu. Znači, neverovatno je, nedopustivo je, ne mogu da verujem, prosto ta vrsta slobode u kojoj neko licitira od 20 do 30 hiljada. To se razlikuje 50%.
Pa dobro, nisu njihovi životi u pitanju. 11:39, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, ekonomisti Ljubodrag Savić i Miladin Kovačević, vreme da čujemo reklame i onda naravno nastavljamo razgovor.
Eko. Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi
u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Danas je časova 42 minuta. Moji gosti, ekonomisti Ljubodrag Savić, Miladin Kovačević, i mislim da je vreme da otvorimo i pitanje strukturnih reformi, kako je to popularno da se kaže. Mnogo toga bi trebalo da se uradi, bar je tako rečeno. U nekim stvarima se i kasni. U čemu se kasni, a šta je urađeno? Ko želi?
Ja ću, nije problem.
Izvolite.
Šta je urađeno? Urađeno je, kad se radi, na primjer, pre svega javnim preduzećima, nešto što treba pohvaliti. Na primjer, urađena je korporativizacija EPS-a, smanjen je broj izvršnih i drugih direktora sa 600 na 350, napravljena je moderna kompanija, dakle, učinili su se one pretpostavke koje mogu od EPS-a da naprave profitabilno preduzeće. Mislim da je država polako se izlači iz te priče, u smislu da dozvoljava tržišno poslovanje EPS-a, tržišno formiranje cenama, kako to građani ne odgovaralo. I to je za sad, što je, rekao bih, jedan dobar početak. U nekim drugim javnim preduzećima, također u Železnicama, preduzeće je podeljeno ili u fazi, da kažemo, korporatizacije na njihov način. Srbijagas je ostao i dalje rak rana sa velikim ogromnim dugovima i to je, čini mi se, jedino preduzeće koje se bavi distribucijom gasa i da ima gubitak, ali prestojene, rekao bih, mnogo teži zadatak kad se radi o javnim preduzećima. To je da sve ovo što smo u normativnom smislu uradili i što predstavlja dobru osnovu i put u dobrom pravcu, zaista dovede ta preduzeća na takozvanu putanju održivog rasta. U smislu da ona mogu, odnosno treba da dobiju od većinskog vlasnika, u ovom slučaju to je država Srbija, određene zadatke. I da posle godinu dana ili posle pola godine se meri prolazno vreme i da se vidi šta su ti ljudi uradili, da kažemo, od tih ciljeva koji su pred njih postavljeni.
Ali suštinska stvar, samo još jednu
rečenicu, ali suštinska stvar u ovim preduzećima će se desiti kada država u potpunosti digne u ruke od njih u smislu upravljanja. Država naravno mora da ima svoje nadležnosti iz domena vlasništva, to je niko ne može osporiti, ali država ne može postavljati partijske direktore, država ne može imati svakodnevno tutorstvo nad poslovanjem tih preduzeća u ispunjavanju želja koje država ima. Ako to ova vlast uradi, mislim da će, barem kad se radi o EPS-u, to postati verovatno jedno od najboljih preduzeća ne u Srbiji, nego okruženje. Ali osnovni preduslov jeste da država u pogledu upravljanja potpuno digne ruke od EPS-a.
Da li je država trebala da digne ruke, evo kao jedan od primjera, Paraćinska staklara, ponovo je prolongiran dug i negde početkom jula, ako se ne varam, premijer je bio vrlo oštar i ja ću da ga citiram, da se opet gospodin Kovačević ne bi ljutio. Dakle, rekao je tada: neću dozvoliti da tajkun trpa pare u džepove na račun države. Hoćete da oprostimo nekom 20 miliona evra da bi on bio uspešan, bogat i bahat, a mi svi da bi bili onda budale. Međutim, oni i dalje nisu platili svoje dugovanje. Tada je spomenuto i da je Cvetan Vasilev, dakle, vlasnik ove kompanije, jedan drugi najmoćniji Bugarin na Forbesovoj listi, većinski vlasnik Bugarske banke, i da je za njim 28. jula 2014. Bila raspisana i poternica, odnosno da je tada stigao u Srbiju. Da ne govorim o milionima evra. Ko hoće?
A šta je vaše pitanje? Ajte, molim vas, ako
možete. O opraštanju dugova.
Pa evo, kao što vidite. Prvo, ne vidim ništa sporno u ovoj izjavi koju ste citirali, jer tako se i postupa zapravo. Rok im je dat, sad ako se ne varam, do 15. septembra, oni će morati do 15. septembra da izmire dugova.
Prvi rok je bio 31. jul, pa je onda bio 1. septembar.
Mislim,
da li treba prolongirati tako nešto? To je bilo moje pitanje,
pa
nešto je premijer izjavio.
Pa reći o strateškom preduzeću ipak. Pa se nije sve jedno, nije to malo neko preduzeće u kome sada, ne znam, se proizvode neke krpice, nego je reč o velikoj fabrici koja je davno fundirana, to je Srpska fabrika stakla, i tu se mora voditi računa da se ne zaustavi poslovni proces. Očigledno će morati da plate i to nije sporno, ali raspravljati o tome na principu taknuto, maknuto, stvarno ne vidim potrebu.
Pa ja mislim da ima potrebe prosto zato što nekima se za 1000 evra odseče struja.
Ma dobro, vi opet forsirate aspekt onaj koji predstavlja neku, ne znam nija kako da je nazovem, socijalno, psihološki ili već koji aspekt, ali to nekako prosto nije tema za mene. Ajde, da tako kažem.
Ajde, vi forsirajte ovi drugi aspekt.
To već vlada radi, mislim, ne razumijem šta bi sad tu trebalo.
Dobro, Srbijagas, reforme u Srbijagasu.
Tu se oko Srbijagasa se tu u dobroj meri slažem sa profesorom Savićem i to je jedno od tih krupnih javnih preduzeća koje ulazi u transformaciju, to je i prema ovom energetskom paketu Evropske unije, ide se verovatno u pravcu holdinga gde će se razdvojiti, ne znam, distribucija, proizvodnja, trgovina i tako dalje. Dakle, to će sve biti upakovano u odnosu na ovaj energetski paket, u odnosu na ovaj najnoviji energetski paket, i pretpostavljam da to zahteva izvesno vreme, jer tu kompaniju, drugo, njen dug jeste veliki, ali njen dug je nastao, zna se, zato što ona preuzimala posebnu ulogu u sklopu javnog sektora, odnosno u sklopu kako bi se reklo, podrške određenim javnim preduzećima, odnosno određenim preduzećima, nisu obavezno javna, koja su morala dobijati recimo ili energentne, ili su oni direktno brinuli, tu spada, ne znam, i Azotara i Petrohemija i ne znam,
pa to plane, škole, obdaništa, pa se vrlo čude.
Dakle, to je nasleđe jedne duge politike u kojoj smo imali te, kako da kažemo, prvo smo imali to takozvano meko budžetsko ograničenje, kako bi se reklo, dakle, pravosudni sistem i uopšte ceo sistem nije bio na strani poverilaca s jedne strane, a s druge strane smatralo se da takva javna preduzeća, posebno energetika, recimo tu je i EPS bio u takvoj poziciji, moraju da na neki način amortizuju socijalne probleme, dakle, recimo da isporučuju gas toplanama, ako one i ne plate, to se mora tolerisati, knjiži se kao dug i tako dalje, to onda traje, formira se veliki dug, tu ima neki dugi, onda tu ima dugi prema ovoj ruskoj gasnoj kompaniji za nabavku gasa i tako dalje, ali to će se rešavati, to je u krajnjoj liniji to je i političko pitanje. Što se tiče železnica, to je već rečeno, ja mislim, oni su već napravili holding, razdvojili su neke delatnosti.
Železara
je pred uključenjem druga peć. Ona će dati ove godine značajan doprinos izvozu i već daje, i daće značajan doprinos proizvodnji. Da se vratim na tu proizvodnju, ono što je profesor Savić govorio, da tu nema pomaka, pa kako da ne, od prošle godine, negde od kraja drugoga kvartala, početkom četvrtoga zapravo kvartala, počeo je taj trend rasta u prerađivačkoj industriji, to na, u ogromnoj masi, u velikoj masi oblasti, naravno onih oblasti koje bitno doprinose, tu je i prehrambena i hemijska i farmakološka i ne znam, automobili i tako dalje. Imamo, da, naravno, tu imamo neke oscilacije, pa se desi recimo da Letor zbog suše u julu mesecu zastane ili smanje se neke proizvodnje, ne zbog suše, zbog zapravo nevremene situacije, ekstremne situacije.
Ili zbog toga što se ne bavimo navodnjavanjem.
Ne, to je poljoprivreda, izvinjavam se, tu sam pogrešio, zbog suše, nego mislim u industriji imamo neku oseku, recimo u julu mesecu registrovanu, ali ona je posledica skraćenog radnog vremena i tako dalje, ne mogu se aklimatizovati sale, hale i sve to, ali to će se sada ponovo ćemo videti kako će izgledati to sve u septembru. Uglavnom, taj trend rasta postoji, jel da, pitanje o njegove održivosti, ono što treba činiti, reforme služe tome, aranžman služi tome, aranžman sa MMF-om ima najveći značaj da se zapravo pokreni i održi trend rasta. Sad, da li je to dovoljno, da li može jedan puta preko noći da se napravi industrija koja će biti na nivou iz, ne znam, neke tamo daleke 70. godine, pa naravno da ne može. Ona je na možda
40%,
pa 90%. Dobro, nije bitno na kom je nivou, GDP je na nivou 75%, industrija je negde na nivou oko 40-50%, ali to ne može, to nisu merila sada. Sada je stvar u tome da se zapravo pokrenu pozitivni trendovi procesi. E, to je ono što je vrlo teško, jel da, posle decenija i decenija zastoja, strukturnih tih distorzija u cenama, vođenja socijalne politike na račun energetike, ne znam, kontrolisanih cena na račun infrastrukture i tako dalje. Ma ne, sada već nemamo. Sada imamo povećanje cene struje, uvedene su akcize kao što u svim zemljama u okruženju. To je sada negde račun, ekonomski račun. Mislim, ne mogu reći sada da li je on baš savršeno precizan ili tako dalje, da li je, da kažemo, nula, da nema gubitaka ili je i pozitivan, to je sad pitanje neke analitike.
Gospodine Saviću, da sam ja vlasnik
samo ako mogu
staklare, da li bi meni bio oprošten, odnosno ovoliko puta prolongiran dug od milijardi i milijardi?
Ma ipak naš premijer ima meko srce, kako rekao bivši ministar Krstić, zato što je čvrsto rekao, i ja sam negde neko izjavu dao u tom smislu i podržao njegove napore, negde moramo podvući crtu, jer postoje mnogo veće preduzeće i mnogo važnija, još uvijek su na grbači građana Srbije, pa se njima ne pomaže, a iz nekog razloga se pomaže ovom tajkunu koji je, kako da kažemo, preduzeće u privatnom vlasništvu. Ja se naravno solidarišem kao i svi građani sa tim ljudima koji ostaju bez posla.
I to se podrazumeva.
Ali negde moramo da podvučemo crtu. I mislim da je za ovu zemlju, za njeno ekonomsko zdravlje i napredak najvažnije da vlada izgubi tu vrstu monopola, ma kako se nazvala, Mirka Cvetkovića, gospodina Vučića, Petra Petrovića, da može da od slučaja do slučaja rešava situacije. Ja se nadam da se slažete sa mnom u toj konstataciji, da, i ja to tako posmatram. Znači, prosto morate negde naviknuti ljude da svoje obaveze moraju da plaćaju. I šta onda u stvari dugoročno, kako poruku šaljamo? Šaljamo poruku ljudima, ako si pošten, ti si budala. Jer onaj koji pravi dug u međuvremenu će negde doći pred vladu Srbije ili na neki drugi način blokirati autoput i vlada će opet razmišljati, pa to je važno za državu Srbiju, to nam je sad preuzeće, ne znam od kakvog značaja, tamo ima mnogo ljudi pa će oni pomognemo. Znači, to surovo dela u ekonomskom smislu, ja se slažem, ali za nedele surovo za neke mnoge ljude koji su ostali bez posla u procesu tranzicije ostalo preko 350.000 ljudi u onom prvom procesu privatizacije. Pa je li surovo pre tim ljudima? Jeste, prema tim ljudima, jeste. Hoće li biti surovo prema ovih, koliko imamo sad ovih preuzeća u restrukturiranju? Da privodimo kraju IMT, IMR, Rakovice. Dakle, ja negde smo dobili jednu ponudu da radimo neke one Radulovićeve papire tamo. Ja sam se zapanio. Prvi utisak moj je bio da IMR u Rakovici se nalazi na 7 brojeva na ulici, cijelu ulicu. Znači, fabrika se nalazi u cijeloj jednoj ulici.
Ostalo mi ćemo nam taj je jako malo vremena, a još jedno pitanje za vas, nadam se da će gospodin Kovačević odgovoriti. Vi ste, kada je reč o budžetu, čini mi se pre jedno 6 mjeseci, izgovorili da će možda punjenje budžeta, što se i pokazalo kao dobro, biti problem u onom delu dividendi javnih preduzeća. Ili to i dalje vidite kao problem, jer je uplaćeno sve na početku godine?
To je samo jedan manji problem. Ne mislim da je to sad ključni problem. Ja sam rekao na početku, ja ide s time da završim. Ja sve ovo vidim kao dobar korak u dobrom pravcu. I mislim, sva isto je bio krajnje maliciozan, neobjektivan čovjek kada to ne bi video. Ali samo hoću da govorim upravo o ovom realnom sektoru. Cijel život se bavim time. Ja tu, nažalost, ne vidim pomake. Naravno, nisam slep da ne vidim da stvari se dešavaju dobro sa Etihadom, da se stvari dobro dešavaju sa Železarom. Da imamo, znači, čitav niz primjera, neki ljudi koji dolaze, ali mi opet imamo opet neki problem i sa Železarom i sa Etihadom. I ima neki problem zašto ljudi neće dobijaju ugovor do kraja. Dozvolite, ja kao građanin, da se slažete, obadve vas sa mnom ovde, kada neko nešto neće da objavi, možda je sve to u najboljem, je li tako? U najboljem smislu. Ali ako neko ima neki razlog da ne objavi, pa ja, dozvolite, imam razlog da ne verujem u to što mi kažete.
E pa nije volim samo da ta vidim, dva ugovora, ima ih više.
Dobro, ja sam uzmeni. Volim da ih vidim onako, da vidim šta to piše. Ali, dakle, samo još jednu rečenicu. Kada bi ova vlast napravila takve pomake u realnom sektoru, kao što je napravila konsolidacija javnih finansija, sa dve ruke bi glasao za njih. Ali, nažalost, možda i ja imam problem u svojoj glavi, ja taj pomak u realnom sektoru još uvijek ne vidim. Još uvijek se krećemo negde oko 40% iz daleke 90. A zašto je to važno porediti? Pa zato što sve zemlje u tranziciji s kojima smo se poredili koji su bili iza nas, daleko ispred nas. Oni su, njihovi indeksi, vi to bolje znate od mene, u statistici su 150, 170, 210 i tako dalje. A mi smo na 40.
To je neka stvar,
ali to nije samo, ali čekajte, ali samo još jedno rečenje, to nije, ne možemo samo to da optužimo ovu vlast, možda najmanje nju, ako treba da budem jasan do kraja.
Pa dobro, mislim,
propuštene su prilike mnoge.
Ja sebi dozvolim nekakav upad, jel da prisilno upad u politički u sferu sad.
Dobro, ne bi bilo prvi put.
Pa ne, ja razlikujem.
Imamo
ja, kad me pozovu kao političara, ja govorim o politici.
Dobro, ispala sam ja najveći ovdje političar, kako ste vi rekli,
da je to
u redu.
Tema,
kao ekonomistu
tako je nekako
biti.
Ispalo, dobro. Da je politička zapravo tema. Ali, znate kako, prvo, sa kime se poredimo? Pa naravno, ako se poredimo sa Poljskom, Češkom i Slovačkom, ne možemo govoriti o značajnom pomaku. Ali taj naš pomak, koji je trebao da se dogodi, u tog protekle dve decenije nije se dogodio. Znamo šta je bilo u 90. u toj deceniji.
Šta će
znamo
biti,
šta
imamo
je bilo
30
u deceniji.
Sekundi do kraja.
Dakle, ne možemo mi govoriti sada o tome najmanje ili nije ili jeste kriva ova vlast, pa ova krasna vlast sadašnja nema nikakve veze sa tim. Dakle, ta vlast, ajde da je računamo.
Dobro, znamo 20, sve kako smo vlasti imali.
Ma ne, ne, pa nema
i pre svega. I ko je
pa,
kritikovao
ali,
i tada
ali moramo,
i sada
ali moramo
vlast.
Znati jednu stvar. Ova vlast je po prvi put pokrenula taj ceo taj korpus reformi, dakle reformi države, strukturnih reformi, javnog sektora, dakle sve je to sada na delu, odnosno sve je to sada u procesu. I to je, boga mi, jedan vrlo, vrlo razuđen proces sa stotinama frontova, otvoreno je stotine frontova.
Ili ovo bilo politički ili ekonomski, što ste sad izgovorili?
Ovo je i politički i ekonomski.
Hvala na razgovoru. 11:58, za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta. Moji gosti bili su ekonomisti Miladin Kovačević i Ljubodrag Savić. Hvala na pažnju.